Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Suntem aproape de sfârșitul anului și începutul noului an. Și toată lumea face analize, se gândește cum a fost, poate își face proiecte. Nici noi nu vrem să ne abatem de la acest ritual de sfârșit de an, așa că l-am rugat pe invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea, să facă o cronică a anului, să vedem ce s-a întâmplat, de ce și cum. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Ce credeți că este cel mai important acum la sfârșitul anului 2023?
Cel mai important este că în mijlocul unor frământări atât de mari, în mijlocul unor pericole de război general atât de mari, mai avem încă pace. Acest lucru este cel mai important. Și cred că nu este rezultatul diplomației, nici al unor întâmplări, ci este rezultatul unei lucrări foarte importante, care vine direct de la Dumnezeu. Pentru că Ioan, vizionarul de pe Patmos, ne spune: am văzut un alt înger foarte puternic care a coborât din înaltul cerului cu poruncă specială la cei patru îngeri care țin cele patru vânturi, spunând: opriți, opriți vânturile, ca să nu sufle nici pe pământ, nici peste mare, nici peste copaci, până când voi pune sigilul meu pe fruntea copiilor mei. Cred că acesta este evenimentul cel mai important și cred că dacă vrem să ne conducem după Biblie și să căutăm semnele kilometrice pe marginea drumului spre cer, spre Canaanul Ceresc, am ajuns în dreptul acestui punct kilometric, care nu o să dureze nici el foarte mult. Este un timp și timpul acesta ar trebui să-l folosim foarte inteligent și foarte rapid. Acesta este, după mine, evenimentul cel mai important. Să-i mulțumim Domnului că încă mai avem pace.
Dar pe parcursul anului, ce evenimente spirituale v-au atras atenția mai mult?
Din punct de vedere spiritual, mi-a atras atenția că există în lumea aceasta oameni cu un interes pentru mântuirea sufletului lor atât de mare cum nu mi-am putut da seama. Suntem obișnuiți să vedem manifestările acestea foarte mari cu distracții, cu plăceri, cu risipă, cu furturi, cu hoții, cu tot ce vezi. Ne-am săturat de știrile acestea. Dar undeva în spatele cortinei vizibile sunt oameni simpli, de pe tot globul, din toate religiile și dintre cei care spun că ei nu sunt religioși, care au un interes pentru sufletul lor deosebit.
Și oamenii ăștia chiar fac ceva.
Dar aș vrea să vă dau un exemplu. Una din aceste persoane a ținut în mod special ca să merg să dorm la ei când am fost în București, pentru că am botezat-o eu și a venit la credință în urma uneia din emisiunile noastre. A spus: ia să văd ce spune bătrânul ăsta. Și a fost foarte impresionată, de atunci a ascultat și s-a pocăit. Este căsătorită cu un mahomedan. Are 2 copii. Mahomedanul a pus condiție copiii să nu meargă la biserică creștină. Dar copilul acasă citește, se roagă, studiază și e un creștin excelent, deși legat de picioare ca să nu meargă mai departe, dar va veni o zi când va putea merge. Am rămas foarte impresionat, pentru că cei mai mulți din copiii noștri îi rog să vină și nu vin. Acesta nu poate să vină, dar e prezent, studiază, se roagă și e foarte pasionat de aceste lucruri. Un aspect. Un alt aspect, m-a tot rugat cineva să intru cu ei pe Zoom. Nu-l cunoșteam, nu știam cine este. De vreo două ori n-am putut, alta dată mi s-a întâmplat altceva, a insistat și am intrat cu ei pe Zoom. Ca să descoper o grupă foarte mare, cu vizitatori de sute de mii, sute de mii, care în fiecare zi au întâlniri pe Zoom pentru rugăciune, pentru studiu și pentru alte activități spirituale. Oameni care și-au propus să atingă un grup foarte mare de oameni, care în general sunt cam de la periferia societății.
Defavorizați.
Dar ei vor ca toți acești oameni să fie cuprinși. Întâmplător, într-una din seri, am fost într-o biserică unde una din persoanele de pe acest grup de Zoom era acolo. Și am avut ocazia să îmi dau seama cine e, din ce grup, să văd cât era de plină de zel, câtă bucurie avea.
Și asta v-a hotărât să intrați mai des cu ei?
Le-am spus că ori de câte ori am liber și se poate, am să intru. Și nu sunt singuri, mai sunt și alții. Vreau să spun că, în ciuda a ceea ce vedem noi pe stradă sau pe scenă, oameni care își caută doar plăcerile, banii și alte treburi, sunt mulți oameni care sunt profund interesați de mântuirea lor, de spiritualitate și de pregătirea pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Lucrul acesta îmi dă multă bucurie.
Credeți că această pregătire este și legată de cele două mari focare de război care există acum în lume?
Noi nu reușim să vedem acest întreg, dar o să încercăm să creăm acest întreg. Toate acestea sunt interconectate. Vă mai spun un singur exemplu. De câteva ori m-a rugat o bisericuță mică să merg să le fac o vizită. Iar eu mi-am propus ca ținta vieții mele, mă duc acolo unde mă cheamă. Era un pic cam greu de ajuns, am dat telefoane, eu nu folosesc GPS-ul, nu-mi place mie. Și am ajuns la ei. Am ajuns destul de vreme, când erau doar vreo două persoane acolo. Bisericuță mică, zic, ce caut eu aici la doi oameni? Au venit cam 35 de membri și 15 copii. Media de vârstă în jur de 30 de ani. Deci n-am văzut niciun om bătrân. Eu eram cel mai bătrân acolo. Cântau cu instrumente în acestea nobile, nu orice. Vreo 3 sau 4 cântau foarte bine la pian. Deci când unul, când altul nu aștepta pianul să vină cineva. Care era mai aproape, se ducea și cânta. Copiii aveau corul lor, aveau povestea lor, aveau mesajul pentru ei. La amiază, o parte din ei mâncau toți împreună. A rămas așa de încântat. Spun, nu mi-am putut imagina că mai sunt și biserici atât de frumoase, atât de active, cu oameni tineri, prezenți, toți fac ceva. Nu există cuvinte de nemulțumire de una sau de alta. Aproape că nu aveau pastor. Deci, ei se susțineau. Unul dintre ei, care nu avea nici 30 de ani, vreo 25 de ani, era prezbiterul lor, dar era sufletul acestui grup. Și m-am bucurat extraordinar. Uite că mai sunt oameni. Aceasta este partea pozitivă. De câte ori am câte un element negativ care mă tristează, Dumnezeu îmi dă un alt exemplu care mă bucură și mă umple de speranță. Acum, ce legătură au toate acestea? Vedeți, noi asistăm la ora actuală, pe plan mondial, la un război al civilizațiilor. Războiul care, sau războaiele care au loc acum, le-aș aminti cele trei mari focare, este războiul Ucraina-Rusia, la răsăritul țării noastre, războiul din Orientul Mijlociu, Israel versus lumea arabă, că lumea arabă este implicată acolo, și războiul din nordul Africii, unde tot mai multe țări au trecut la musulmani și au expulzat pe creștini și s-au propus ca religia musulmană să devină singura religie. Deci aceste războaie care aparent sunt independente, nu. Ele aparțin aceluiași război,
aceluiași conflict
între două civilizații. O lume care este liberală în comportament și democrată în partea social-politică și o lume care este conservatoare în comportament și dictatorială în ceea ce însemnează organizarea politică. Aceste două lumi, fiecare dorește să domine restul și să creeze reguli pentru toată lumea. Adică noi stăm în fața unei globalizări care va avea loc. Și acum cele două lumi, fiecare vrea ca să facă globalizarea în felul ei.
După programul ei.
Și acum conflictul care există este care dintre cele două lumi va câștiga pentru globalizare.
Vedem această împărțire și în Occident. Partidele de dreapta și partidele de...
Da! E o altă problemă care apare și o să discutăm. Deci, la ora actuală asistăm la un conflict de civilizații. Două civilizații, două lumi diferite. Două lumi diferite care vor să-și impună regule. Și ceea ce e interesant că în centrul acestui conflict în principal stă femeia. Pentru că lumea orientală îi acordă foarte puțină importanță femeii, foarte puține drepturi, nu îi permite să facă avort, nu îi permite să divorțeze, nu îi permite să ocupe anumite funcții, să se îmbrace cum dorește ea. Lumea occidentală, exact opusul. Absolut tot, fără nicio restricție. Și atunci, elementele vizibile ale conflictului sunt aceste drepturi sau lipsa drepturilor. Deci acesta este partea vizibilă. Da. Partea cealaltă ține de întreaga societate, de tot, și războiul acesta al civilizațiilor se va termina destul de curând. Atunci una din civilizații va reuși să își impună principiile ei, libertate și democrație, peste celelalte. Chiar dacă nu le vor accepta foarte bucuroși, dar cel puțin vor recunoaște lumea este de această natură, liberală și democratică. Aceasta este partea vizibilă. Războiul nu se termină doar cu conflictele vizibile, conflictele de pe teren militare, ci războiul de fond este ideologic. Războiul ideologic ține de fondul religios sau de fondul secular. În lumea noastră, pretutindeni, în orice societate, hai să spunem și cea mai conservatoare societate, lumea afgană, și cea mai liberală societate, lumea, să zicem, franceză sau americană, au aceste două grupuri, grupul secular și grupul fundamentalist religios. Și cele două grupuri sunt și ele într-un conflict teribil care să-și impună valorile lor. Religioșii vor ca toți să respecte obiceiul lor în îmbrăcăminte, în mâncare, în comportament. Secularii vor ca ei să aibă libertatea să facă cum doresc, ce vor, așa mai departe.
N-au dreptate nici unii, nici alții, totală.
Deci războiul acesta fundamentalist secular deocamdată este mascat, nu se observă. Pentru că în prim plan este războiul de civilizație, care este în desfășurare și nimeni nu știe cine va câștiga sau va pierde. De ce atât de multe țări care sunt la mii de kilometri distanță de Rusia sau de lumea arabă pompează bani și armament acolo? De ce? Pentru că sunt partea grupului. Dacă într-un punct se pierde o bătălie, următorii sunt ceilalți. Și oamenii sunt conștienți de treaba aceasta. Deci ei sunt conștienți și atunci lumea este unită în aceste două blocuri. Momentul în care vom trece la conflictul ideologic, secular, fundamentalist, atunci nu mai avem două blocuri. Avem două blocuri în aceeași familie, în aceeași comunitate, în același oraș, în aceeași țară. Deci nu mai putem vorbi că se luptă estul care e conservator cu vestul care este liberal, ci pe același teritoriu le avem pe amândouă.
Pentru că omenirea s-a amestecat.
Da.
Exodul populației a făcut
și oamenii în sine.
Da.
Deci oamenii în sine. Deci, în general, Orientul este mai fundamentalist, mai religios. Lumea ortodoxă, lumea musulmană, lumea hindusă este tradițională, religioasă. Occidentul este mult, mult mai secular. Religia nu mai are importanță. Și atunci aceste două grupuri iarăși se întâlnesc și iarăși se ciocnesc și ceea ce pentru unii e foarte frumos, pentru ceilalți este așa, oribil. Și vom asista în final la un război al ideologiilor. Deci lumea noastră este într-un continuu conflict. Pentru că își doresc ca să fie toți de un fel. Nu pot să se accepte, să conviețuiască împreună. Nu pot. Și e pe undeva, am înțeles, observați, sunt anumite țări unde nu le place să vadă pe stradă femei îmbrăcate într-un port tradițional care pentru ei este ofensator, cu toată fața, cu totul acolo. Nu suportă când te duci în partea cealaltă. Nu te suportă să te vadă îmbrăcat sumar. Și iarăși sunt probleme. Atunci, pentru că există această intoleranță, există conflictul. Conflictul între unii și alții. Până acum, oamenii au tot reușit să estompeze, să oprească și revin la Îngerul Puternic. Îngerul Puternic a fost persoana principală. Dacă aceste conflicte, fie de civilizație, fie de ideologie, fundamentalist, secular, nu au răbufnit ca să creeze probleme foarte mari, ci doar așa, punctual, aici, colo, câteva mici răbufniri au fost. Deci dacă nu am avut o situație gravă, se mulțumim lui Dumnezeu că a oprit încă vânturile.
Domnule pastor, cel puțin în Franța am citit despre mai multe voci care afirmă dacă nu vă place cum trăim noi și nu vreți să trăiți așa cum trăim noi, de ce ați mai venit la noi? De ce nu stați la voi acasă?
Da, așa este. Deci, eu nu aș vrea să intru pe așa să comentez o zonă sau alta. Am vrut să merg doar pe elementul general și vreau să merg pe elementul biblic. Ceea ce este foarte important este că Biblia vorbește că ne apropiem de timpul sfârșitului. Dar atât de mult s-au obișnuit oamenii cu acest cuvânt sfârșit, încât nu-i mai dau nicio importanță. Știi, ca și când o mașină hârie puțin, lasă-o că merge. Și tot te duci cu zgomotul acela până când într-o zi se rupe. Deci cam așa suntem noi acum. Dar Biblia spune, veți auzi de războaie și vești de războaie. Va fi foamete, va fi ciumă, adică pandemie, epidemie. Și vor fi cutremure de pământ, adică catastrofe naturale.
Au fost?
Anul acesta pe care îl trăim, catastrofele naturale care au avut loc pe glob au atins cea mai înaltă cotă posibilă. Anul cel mai fierbinte ca an, temperatura a crescut foarte mult, secetă în anumite zone foarte mari, furtuni, uragane, la noi în țară, uragane care nu au fost niciodată de asemenea amploare și cu asemenea distrugere. Deci, catastrofele naturale le trăim. Cutremure a fost poate unul din cele mai puternice cutremure la început de an. 1. Pandemia, vârful ei a trecut, dar suntem așa în umbră. Doamne ferește, nu se știe când și ce. Dar războiul. Trăim problema războiului. Iată că războiul din Ucraina se apropie la 2 ani, războiul din Israel este teribil, groaznic, războaiele din Africa sunt și ele așa, să nu mai vorbim și de altele, iar cuvântul cheie este înarmare. Și vine așa ca un bici din spate, dați mai mulți bani pentru înarmare, cumpărați-vă arme, cumpărați-vă cutare, faceți cutare. Deci, pentru că oamenii spun așa, nu putem să ținem pacea decât cu arme.
Adică, ce fel de pace e asta?
Asta este. Ei spun, merg pe descurajare. Dacă eu sunt foarte puternic înarmat, celălalt nu are curajul să mă atace pentru că nu prea are șansă de izbândă. Deci, faptul că cuvântul cheie este înarmare și cât mai mulți bani pentru armament și susțin că, vedeți, economia s-a relansat, economia merge bine pentru că fabricile de armament lucrează din plin. Ceea ce este, este un text biblic. Foametea. Păi anul acesta a fost foamete mult mai mare pentru că grâul care s-a recoltat și Dumnezeu ne-a dat grâu, în loc să ajungă la cei oameni, a fost distrus prin bombardamente, prin vapoarele care sunt lovite și scufundate. Deci observați cum
ce legătură
cele patru evenimente pe care Domnul le-a prezis, anul acesta a atins un punct la care niciodată nu au fost atât de grave, nici foametea agravată de război, războaiele care, iată, s-au înmulțit în loc să mergem pe final, ele s-au înmulțit, catastrofele naturale care au fost la punctul cel mai înalt în anul acesta, iar pandemiile, epidemiile, suntem așa la un minim, însă, ferească Dumnezeu, nu știm ce poate să fie anul viitor. Dar Domnul Hristos spune, când veți vedea toate aceste lucruri,
să nu vă mirați.
Să știți că este doar începutul durerilor. Mm-hmm. Îmi pare rău că trebuie să sublinez acest lucru, dar Biblia ne spune că ceea ce va urma va fi și mai greu. Merge până acolo, Domnul Hristos spune, zice, va fi atât de mare urletul mării și a valurilor, deci a catastrofelor naturale, încât oamenii își vor da sufletul de groază. Dragi prieteni care ne ascultați, am trecut printr-un an destul de greu, mulțumim Domnului că la noi nu au fost, dar au fost atâtea zone care au fost afectate puternic de tot și au fost nu sute, mii, zeci de mii de oameni care au murit de pandemie, au murit de război, au murit de foamete și au murit în catastrofele naturale. Acum, de curând, o furtună teribilă care a lovit țara noastră spunea, mulțumim Domnului că la noi n-a murit nimeni, dar la vecini au murit oameni. Deci observăm că suntem în mijlocul acestui, cum să-l numesc, focar de nenorociri care nu vor scădea, ci vor crește în intensitate pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului.
În ultimele 3 minute ale emisiunii, ce ne puteți spune până săptămâna viitoare, când vom fi în anul 2024?
Vă spun un singur lucru. Spălați-vă bine fruntea și pregătiți-o ca Dumnezeu să vă poată pune sigiliu. Dacă Dumnezeu a mai ținut pace și am avut liniște și va mai ține pace un timp, scopul este acesta, ca să poată fi sigilați copiii lui Dumnezeu. Ca să vă spălați bine fruntea, trebuie să faceți un inventar al ceea ce e prin mintea dumneavoastră, să curățiți tot ce este rău, să dați la o parte filmulețele mizerabile, să dați la o parte gândurile de ură, de răzbunare, de orgoliu, de mândrie, de patimă, să vă curățați mintea și sufletul ca Dumnezeu să ne poată pune sigilul aprobării sale. Aceasta este garanția că vom putea trece cu bine și în viață peste toate nenorocirile care vor veni. Acesta este timpul pe care Dumnezeu ni-l oferă și mie și dumneavoastră și tuturor și cred că nu este nimic mai important decât acest lucru.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Chiar a fost o trecere în revistă care ne-a trezit și sper că această trezire să rămână și veghea noastră să fie și mai puternică. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, la trecerea dintre ani, care în realitate este, poate fi și arbitrară,
convențională,
așa, să rămâneți liniștiți aproape de Dumnezeu, care va rezolva orice problemă de pe acest pământ.
Și eu vă doresc un an nou, un an fericit, iar fericirea să constea în faptul că suntem mai aproape de Dumnezeu și pregătiți ca să primim sigilul Său. Dumnezeu să vă ajute la aceasta.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni. Numai bine!